Güvənin deyirəm əvvəla. Özünüz sayt yaratmaq istəyirsinizsə, əgər bu sahədə təhsil almamışsınızsa və ya hər hansı bir məlumatınız yoxdursa, gəlin biz sizin üçün həll edərik. Bu əlbəttə zarafat tərəfidir ki. İndi veb sayt yaratmaq üçün əvvəla bu biz Azərbaycanda çox geniş yayılmasa da veb saytının yaratmağının 4 hissədən ibarətdir əsasən. Bunun üçün tələb olunur əvvəla qrafik dizayner tələb olunur. Hansı ki saytda istifadə edən sizin brendinizin və ya sizin şəxsi loqonuzun və ya qrafiklərinizin hazırlanmasını tələb həll edəcək tərəf. Ondan sonra sizin veb saytınızın veb saytının üz qabığını hazırlayacaq dizayner lazımdır. Bu insan bu insanın həm qrafik tərəfi, qrafik məlumatları olmalıdır, qrafik proqramlarını rahat işləyə bilməlidir, dizayn eləyə bilməlidir. Həm də web proqramlamada, web proqramı daha çox HTML dediyimiz, HTML CSS dediyimiz proqramlarla işləyə bilməlidir ki, nəzəriyyəsi olmalıdır ki, onu çəkə bilsin. Hansı ki ondan sonraki o dizaynı verdikdən sonra onun proqramçısı üçün daha rahat olsun ki, onu işləyə bilsin. Ondan sonra Azərbaycanda el arasında deyilən HTML coder dediyimiz bir işçi olur ki, o saytla məşğul olur. Onun ümumən dünyada adı front-end developer olaraq gedir, yəni ki, üz qabığının proqramını yazan. Bir də onu back-end developer deyirlər, bizdə ona proqramçı deyirlər və ya coder deyirlər. O da əsas saytın funksionallığını, hansı ki saytda nə bir təklif olunur və ya nə istənilirsə onun proqramlarını yazan adama. İndi bunların dördünü də əslində mən uzun müddət Türkiyədə sərbəst proqramçı olaraq işlədiyim üçün mənim başıma gələn ən böyük hadisələrdən biridir ki bu. Məsələn, bir müştəri və ya deyir ki, siz deyirsiniz ki, gəlirsiniz, danışırıq, deyir ki, mənə web sayt lazımdır və sizdən tələb edir ki, hər şeyi loqosundan başlayıb web proqramlamasına qədər sizdən istəyir hamısını. Loqosunu da çəkməyi, ondan sonra web interfeysini də çəkməyi, yəni ki, üz qabığını çəkməyi, onu normal bəsit kodlamasını və əsas kodlamasını sizdən eləməyi tələb edir. Bunun üçün də indi biz buna eləyəndə müəyyən nöqtələr var ki, əhəmiyyət verir. İndi bugün sizin mövzunuz əsas dizayn tərəfi olduğu üçün o dizayn tərəfindən nələrə əhəmiyyət vermək lazımdır? Onlardan mən bir neçə qeydlər eləmişəm əgər
proqramçı. Buyurun, buyurun.
İndi əsas məsələ Azərbaycanda mənim gələndə ən böyük gördüyüm problemlərdən biri, bu Türkiyədə də var, burada da var. İnsanların normal yeni dizayn trendlərə, yeni standartlara ayaq uyduramamağı problemi var. Bir də məsələn, ümumən, əgər siz şəxsi olaraq öz saytınızı qurmaq istəyirsinizsə, şəxsi olaraq öz saytınızı qurmaq istəyir və ya deyək ki, dizayn proqramlarından başınız çıxır və ya dizayn eləyə bilirsiniz. Burada əhəmiyyətli problem budur ki, əksər dizayner və ya sayt yığan insan sayt yığarkən özünün istəklərini fikirləşir. Deyir ki, məsələn, mənim loqom burada olsun, bu boyda olsun və ya yazım belə olsun və s. olsun və s. Qarşıdakı onun izləyicilərini və ya onun followerlarını düşünmür. Bu ən böyük problemdir.
Məsələn, buna sayta girəcək insanların nə görmək istədiyini düşünür.
Yəni özümü izləyicilərimin yerinə qoymuram. Məsələn, nümunə verim. Məsələn, Türkiyədə işləyərkən bir dənə 65 yaşında isə beləmirəmsə bir yazıçı vardı, yaşlı kişidir. Özü üçün o yayınladığı kitabı üçün bir sayt eləmək istəyir. Mənə gəldi ki, belə bir sayt istəyirəm mən. Mən saytın dizaynını elədim, hazırladım. Bu yaşlı kişidir. Təbii olaraq yazıları kiçik görür. Normalde standartda belə ki, 12 puntoluq yazılardır standartı. Web dizaynı bizdə istifadə olunan. Amma kişi özü onları balaca gördüyü üçün mənə dedi ki, Samir, onları böyütmək lazımdır. 18 puntu. Dedim ki, bu mümkün deyil belə. Deyir ki, sayt mənimdir, mən belə olmağını istəyirəm. Mən bilirdim ki, o səhv edir, amma sırf onun görməyi üçün, onu səhv edədiyini görməyi üçün saytın yazılarını elədik 18 punto böyük.
Axı onun böyük bir əhəmiyyəti də yoxdur. Siz desəydiniz ki, siz əgər kiçik görünürsünüzsə, bir balaca kontrol plusu bassanız, əgər o böyüyəcək və siz rahat görəcəksiniz.
İndi belə bir şey var ki, müştəri hər müşə haqlıdır. Biz bizim işimiz odur ki, müştəri nə deyirsə onu məmnun eləmək. Çünki ondan sonra o bizə pul verməyəcək, deyək. Bir müddət sonra, bir ay keçəndən sonra buna feedbacklər gəlməyə başladı ki, o nə böyük yazılardır, adam gözləri xarab olur, ondan sonra dedi ki, siz haqlısınız. Yəni, o mənada, məsələn, dizayn eləyəndə, əgər işini özünüz bacarmırsınızsa, dizaynerə verirsinizsə, tamamən dizaynerə güvənmək məcburiyyətindəsiniz. Çünki sizin web trendləri ilə əlaqədar bilmədiyiniz bir çox şey ola bilər. Amma web designer və ya webmaster bunu araşdırır internetdə ki, bu sektorla əlaqədar və bu saytla əlaqədar hansı işlər görülə bilər və ya hansı dizaynlar uyğun gələ bilər buna. İndi mən son məsələn 4-5 ildə 4-5 ilə mən belə deyim mobil cihazlar yayğın olmağa başlayandan sonra web dizayn tamamən belə deyim miladı oldu deyə bilərəm mən. Yəni 2007-2008-dən sonra hansı ki ən çox Apple-ın iPhone və ya smartfonlar yayğınlaşmağa başlayandan sonra web dizaynın standartlar tamamən dəyişməyə başladı. Mən məsələn belə bir öz həyatımdan nümunə verim ki, mən 2002-ci ildən 2008-ci ilə qədər sadəcə indi bəlkə də şahid olmuşu bilənlər bilir, Flash proqramında proqramlar yazmışam.
O Flash-lər var.
Hə. Oyunlar və sairələr və sairələr yazmışam. Amma 2007-ci ildə səhv eləmirəmsə, Apple şirkətinin belə bir açıqlaması oldu ki, mən öz devicelarımda, cihazlarımda Flash Player-i dəstəkləməyəcəm. Yəni ki, mənim hər hansı iPhone-da, iPad-də və ya Mac-də mənim Flash Player tələb eləyən saytlar açılmayacaq. Bundan sonra mənim fikirləşin, 6 il əlləşdiyim.
Bu Flash dediyiniz bəzək mənasında alınan saytlardır. Yoxsa məsələn, makromedia Flash vasitəsilə qurulan saytlar da var.
Yox, makromedia Flash əslində makromedia Flash Player makromedia-da idi əvvəl. Ondan sonra Adobe şirkəti satın aldı. Eyni şeydir o.
Eyni şeydir. Yəni.
Bu sadəcə sizin internetdəki müəyyən kontentlərin, oyunların və ya videoların açılmasını tələb eləyən background-da işləyən bir proqramdır. Aha. Flash Player proqramıdır ki.
Bəzən də biz sayta, hər hansı bir sayta girəndə browserimiz bizdən Flash Player tələb edir.
Məsələn, onu məsələn 2011-də səhv eləmirəmsə, Chrome məsələn onun bu şərtlə həll elədi ki, o özdə siz Chrome browser-ı yükləyəndə kompüterinizə avtomatik olaraq Flash Player-də yükləmiş olursunuz. Amma siz Internet Explorer istifadə edirsinizsə və ya Opera istifadə edirsinizsə,
daha çox operatorlara bəllidir bu problemlər.
Onda əlavə olaraq o Flash Player-i proqramını yükləmək məcburiyyəti olur ki, məsələn o əvvəldən YouTube videoları açılmırdı, açılmır. Və ya müəyyən oyunlara
çox yəni internetdən istifadə edənlər bu problemlə rastlaşır. Yəni
o problemi 2007-ci ildən sonra artıq o problemi insanlar standartlar dəyişdi. HTML 5 və CSS 3 deyilən standartlar gəldi. Ki, hansı ki bunlar sizin browserınızda Flash olmağına ehtiyac yoxdur. Flash Player-in olmağına ehtiyac yoxdur. Başqa standartlarla o videoları rahat-rahat izləyə bilirsiniz. Mobil cihazlar gələndən sonra nə oldu? Mən məsələn hal-hazırda əlimdə mobil cihazım var. Məsələn deyək ki, sizin üçün hər hansı bir sayt hazırladım və ya Azadlıq Radiosunun saytına girdim. Nəsə oxumaq istəyirəm oradan saytda. Normal əgər mən öz kompüterimdə açanda hər şey yaxşıdır, normaldır, yazıları oxuya bilirəm. Amma mobil devicedə girəndə, mobil cihazda girəndə açıram Azadlıq saytını və yazılar çox kiçikdir, görə bilmirəm onu mən.
Yəni düz saytın mobil versiyası oxunaqlı deyil.
Oxunaqlı deyil və oxunaqlı olmur.
Oxunacaq dərəcədə deyil.
Oxunacaq dərəcədə siz məcbursunuz ki, böyüdə. Hə, şrifləri böyüdəsiz və ya şəkilləri böyüdəsiz. İndi bundan sonra bu problem yaranandan sonra standartlarda belə dəyişiklik oldu ki, siz dizayner və ya proqramçı saytı elə dizayn eləməlidir ki, sizin cihazınızın ölçülərinə görə saytın forması dəyişməlidir. Bunun ümumən ümum dünyada adı responsive design gedir. Yəni ki, Azərbaycan dilinə tərcümə eləməyə çalışsaq bunu resin design. Yəni ki, qoyduğunuz yerin halını alan bir design forması əmələ gəlir. İndi bu Azərbaycanda buna əhəmiyyət verilmir çox. Yəni ona görə yəni ki, mobil istifadəçilər, mobil cihazlardan gələn istifadəçiləri nəzərə alınaraq dizaynlar olunmur. Yavaş-yavaş artmağa başlayır. Amma ki, hal-hazırda Azərbaycanın mobil istifadəçilər, yəni internetdən istifadə edənlər, mənim istifadəçilərimin böyük faizi mobil cihazlardan baxır, saytlara və s. və s. və s.
Təbiyyən, mobil devicelar bu dəqiqə daha çox istifadə olunur onun
mən
üçün.
Mən yazı oxuyanda, xəbər saytlarını oxuyanda, işdə, işlə əlaqədar vaxtım olmur, evə gedəndə avtobusda, yolda, maşında, telefondan oxuyuram xəbərləri. Amma ona görə mən istəyirəm ki, mənim o saytı açanda rahat-rahat, mən nəyəsə ehtiyacım olmasın böyütməyə və s. və s. Bu kimi şeylərdə, yəni ki, yeni standartlar gəldi. Bunda nəyə diqqət eləmək lazımdır? Dizayn istəsindən danışmaq istəyirəm. Elə məsələn, hal-hazırda mən məsələn sizə bəsit bir dənə sual versəm, bəsit bir dənə sual görürəm, onun üstünə davam edəcəm. Məsələn, bir pəncərə açıldı səhifədə, bir pəncərə açıldı. Onun bağlama düyməsi adətən necə olur?
Bildiyimiz ekranın sağ köşəsində yuxarı.
Necə olur? X işarəti olur.
Bəli.
Yəni bunlar məsələn belə bu ikonlar var mənim, müəyyən ikonlar var ki,
artıq biz bunları qəbul eləmişik, standartlaşdırmışıq.
Gözlərimiz alışıb buna.
Aha, doğru.
Yəni məsələn deyək ki, bir axtarma düyməsini, axtarma düyməsinin bütün saytlarda demək
ki, lupa şəklində,
lupa şəklində görürük. Ona görə məsələn dizayn eləyəndə bu dünyada istifadə olunan müəyyən standartlara fikir vermək lazımdır ki, məsələn deyək ki, məsələn bir xəbər saytı, xəbər saytınız var. Onun yanına, yörəsinə siz Facebook, Twitter share düymələri qoymaq istəyirsiniz. Hansı ki paylaşsınlar. Siz istəyirsiniz ki, sizə xüsusi sayt olsun, onların ikonlarını dəyişdirirsiniz. Amma istifadəçi, istifadəçinin gözü sırf Facebook-un və ya Twitter-ın özünün native ikonuna alışdığı üçün məcbur olur ki, gözü onu axtarır. Sizin yazdığınız və ya qoyduğunuz ikon və ya düymə diqqətini çəkmir. Bu, məsələn, sizin saytınız üçün bir mənfi cəhətdir. Mənfi cəhətdir. Yəni, istifadəçi görmür. Nəticə olaraq nə olur? Sizin xəbəriniz paylaşılmır sosial mediada. Yəni, bu, məsələn, bir əhəmiyyətli cəhətdir. Ondan sonra, məsələn, sayta hər hansı, məsələn, dizayn eləyəndə ona fikir vermək lazımdır ki, sizin saytınızda istifadəçi girəndə, məsələn, deyək ki, harasa istifadəçi parolunu yazmalıdır və ya istifadəçi adını yazmalıdır, onda sizin elə yönləndən, dizaynın elə yönlənməsi lazımdır ki, istifadəçi girəndə çaşmasın, məsələn, hara gedəcəyini yaddan çıxarmasın, məsələn. Deyək ki, və ya orada istifadə olunan ikonlar. Məsələn, bəzi ingiliscə və ya dilini bilmədiyiniz saytlar var. Dilini bilməsək belə içində rahat gəzə bilirik. Bu nəyin sayəsində olur? Orada istifadə olunan qrafikalar və ya ikonlar. Və ya...
Bax, mən də bu sualı, bu məsələ haqqında soruşmaq istəyirdim ki, əgər bax, bizim tutaq saytımız sırf Azərbaycan dilində saytdır. Tutaq, bunun heç rus dili, ingilis dili bölməsi yoxdur. Yaxud da tutaq, bir sayta girmişik, o ingilis dilində danacaq və biz ingilis dilində bilmirik. Bax, bizi o sayta yönləndirən, bizə lazım olan, məsəl üçün, biz şəkillə də informasiya, hər hansı qrafika ilə də informasiya ala bilirik, təbii ki də. Bax, bu yönləndirirsə, demək ki, bu, bu saytın, belə deyək, düşünülüb qabaqcadan ki, bax, bizə, aha, bizə mənə maraqlı olan odur. Bax, bir saytın dizaynında ona girən istifadəçiləri düzgün yönləndirmək, onların diqqətini cəlb eləmək üçün hansı elementlərdən istifadə edəm? Proqram bunları soruşacaq ki, hansı proqram? Çünki bu sayt yaratmaq istəyənlərə maraqlı dizayn edilmək. Bax, ancaq bunu soruşmaq istəyirəm ki, hansı elementlərdən istifadə eləmək lazımdır? Yəni, məsəl üçün, indi top bir rəng var mı? Hər hansı bir top şəkil və yaxud da hər hansı bir funksiya var mı?
Məsələn, hal-hazırda, belə deyim, ən çox istifadə olunan müəyyən ikon qrupları. İkon da o deməkdir ki, müəyyən qrafikaları və ya bir sözü ifadə edən şəkillərdir. Məsələn, deyək ki, bayaq sizin də deyiniz, axtarma düyməsi üçün lupa və ya nə bilim, bağlamaq üçün X işarəti və ya enter üçün müəyyən ox işarəti və s. və s. Bunlar var ki, bunların yəni ümumi standartlarda qəbul olunmuş məsələn, deyək ki, ikonlar var ki, hazır. Onları, məsələn, mən ən çox istifadə edim, şəxsən istifadə elədiyim. Twitter-in hazırladığı bu ikon seti var. Yəni, hansı ki, bunlardan istifadə edə bilirsiniz, rahat-rahat istifadə edə bilirsiniz.
Bu imkanları sənə verir,
Bu imkanları sənə verir. Yəni, dizaynda, yəni, özünüz, necə deyək, fərqli bir dizayn yarada bilərsiniz. Amma ondan daha əhəmiyyətli olan hal-hazırda, özünüzün yaratdığından da çox, ən çox istifadə olunan nələrdirsə, nələrdirsə onlardan istifadə olma daha məsləhətdir. Çünki sizin şəxsən, mən hal-hazırda bir dənə bu deyək ki, telefonu dizayn eləmişəm belə, bunu Azərbaycan müştərilər, izləyiciləri başa düşə bilər. Amma məsələn, Amerikadan, İngiltərədən və ya başqa bir ölkədən girən biri bunu başa düşməyə bilər. Ona görə mən məcburam ki, əgər qlobalda nəyətə çıxmaq istəyirəmsə, məcburam ki, qlobalda hamının başa düşə biləcəyi ikonlardan istifadə edeyim. Əhəmiyyətli olan budur. Yani eğer dili...
Yani standart, herkesin belə deyək, qəbul etdiyi artıq bəli, bəli, bir növ.
Bütün dünyada qəbul olunan müəyyən web grafik standartları var. Aha. Onlara məsələn, deyək ki, necə deyərlər, menülərdə istifadə olunan. Məsələn, siz bir dənə sayt yaradmışsınız. Ən çox sizin saytın menüsü həmişə harda olur? Ən üstdə. Ən üstdə olur. Ondan sonra necə deyərlər, siz əgər çox kreativ, necə deyək, daha çox siz öz dizayn qabiliyyətinizi, üstün dizayn qabiliyyətinizi göstərmək istəyirsinizsə, onda standartlardan biraz kənara çıxa bilərsiniz. Onlar da yəni çox gözəl sayt dizaynlarına da fikir versəz, belə bir şey olur. Siz sadəcə o saytın gözəl dizaynına ilişib qalırsınız. Onun içindəki kontenti sizin üçün maraqsız olur. Hı-hı. Bu məsələn Azərbaycanda bəzi saytlarda çox ciddi problemdir. Niyə? Hı-hı. Çünki saytın qrafikasına o qədər çox əhəmiyyət verirlər ki, saytın kontenti, yəni ki, sənin izləyiciyə, yəni Hı-hı. sənin follower və çatdırmaq istədiyin məlumat qalır ikinci planda. Hı-hı. Ona görə əhəmiyyətli olan ilk olaraq sizin saytınızda hansı məlumatları yerləşdirməyinizdir və onu hansı cür yerləşdirməyinizdir əhəmiyyətli olan. Yəni dizayn tərəfi ondan sonra gəldi ikinci.
Yəni siz dediniz məzmunu düzgün şəkildə yerləşdirmək.
Əlbəttə, məzmun heç vaxt dizaynı üstələməməlidir. Yox, üstələməlidir.
Üstələməlidir.
Dizayn yəni məzmunu üstələməməlidir. Yəni demək istədiyim odur. Yəni ki, məzmun yəni, dizaynın kölgəsində
aldatmamalıdır bir baxımdan.
Yəni, çünki mən əgər deyək ki, sizin bloqunuz var, deyək ki, şəxsi bloqunuz var. Yəni, siz orada özünüzə aid müəyyən paylaşımlarınız olur. Əgər sizin saytınızın, mənim gözüm sizin saytınızın dizaynında ilişib qalırsa, sizin yazdığınız yazı və ya kontentdə fikrim qalmırsa, o artıq sizin üçün, mən bir daha o sayta girməyəcəm. Çünki məni o saytda tutan bir hər hansı bir şey yoxdur.
Səbəb yoxdur.
Səbəb yoxdur. Yəni, çünki məzmununuzu oxumadım mən, sadəcə saytınızda gözəl uçan, qaçan, çiçəkli, böcəli şeylər gördüm. Ondan sonra artıq girməyə ehtiyac görmədim.
Bax, bu bir saytda, web dizayn kimi də, mən qururam öz saytımı. Burada rəng məsələsi çox önəmlidir məncə.
Bəli, bəli, bəli.
Bax, rəng seçimində hazırda məsələn, ən çox istifadə olunan bir rəng varmı? Mən, məsəl üçün, ilin bu dəbdə olan rəngi ilə mi bu saytlardadır?
Yox, rənglərdə yəni, istifadə edir. Yoxsa bir... saytda rəng seçimini, rəng seçimində əsas məsələ hədəf kitləniz kimdirsə, məsələn, siz əgər, necə deyərlər, gənclərə və ya uşaqlara xitab edirsiniz də, ən çox istifadə olunan rənglər, məsələn, Azadlıq Radiosunun da o mənada rənglərindən xoşum gəlir, sarı rəng və ya narıncı rəng enerjik rəngdir, aktiv rəngdir. Və ən çox istifadə olunan, məsələn, enerjik rəng və ya cavan izləyicilərə və ya gənc kütləyə xitab eləmək istəyirsinizsə, ən çox istifadə olunan rənglər qırmızı, sarı və narıncı rənglərdir. Yəni, bu saytın içində.
Qırmızı?
Sarı və narıncı.
Aha.
Ondan sonra, məsələn, əgər daha, necə deyək, informasiya mənşəli, daha çox informasiya mənşəli saytlarınız olmalını istəyirsinizsə, ondan sonra daha, necə deyərlər, yaş həddi yuxarı olan insanları xitab eləmək istəyirsinizsə, burada əhəmiyyətli olan rənglər, məsələn, daha biraz ağır, ciddi rənglər, göy, mavi rəngin tonları, ondan sonra yaşıl rənglərdən istifadə və bunlarda bir də standart rəngləri var ki, hansı ki qaranın çalarları var, ağ rəng var ki, bu da standart daha ciddi saytlarda istifadə olunan rənglərdir. Məsələn, saytda ən çox istifadə olunan, məsələn, saytda çox rəng istifadə eləmək əslində bəzilərinə görə, bəzi saytlar istifadəçilərə görə deyirlər, saytda nə qədər rəng ya rəng olsa, o qədər canlı görünər. Elə fikirləşir, elə düşünürlər. Amma siz özünüz də, məsələn, istənilən istifadəçi, hər hansı bir sayta girəndə, orada əgər 4-dən artıq rəng çaları varsa, rəng, ana rəng deyirəm, məsələn, ondan artıq rəng çaları varsa, istər-istəməz rəng, sayt yorucu olur, gözləri yorur. Ona görə mənim şəxsən öz dizaynlarımı istifadə elədiyim 4 ana rəng seçirəm, müəyyən məsələn deyək ki, standart şeylər üçün 4 ana rəng seçirəm və onların o 4 ana rəngin çalarlarından istifadə edirəm.
Yəni daha çox rəng bərəng olmaq yorucudur.
Qətiyyən, əlbəttə yorucudur. Məsələn, bizim dizayner olaraq mənim ən böyük problemi müştərilərdə bir rəng problemidir, ikincisi saytda yaranan, saytda olan məsələn sizə bir ekran verilib, orada müştəri deyir ki, mənim saytım olsun burada və müştərin ən çox istədiyi və ya bizim istifadəçilərin ən çox tələb etdiyi şey saytda boşluq olmasın. her yerini doldurmak her gibi. Yerini her yerini doldurmak. Ne bileyim en çok bizim dizaynerler arasında meşhur olan şeyler var, klişeler var ki mesela. Eğer saatte bir tane o köhnelerden de indi de bazı saatlerde var. Flash saatler var idi böyle, fırlanırdı böyle. Aslında ne diye bir saatte saatin olması çok absürt, yersizdi. Çünkü eğer siz bu saatten istifade edilirse sizin kompüteriniz var kabağımızda. Kompüterde onsuz da saat var. Bir de niye oraya saat koyasınız ki? Veya diye ki bir tane gençlik saatidir veya hele böyle eğlence saatidir. Eğlence saatinde mesela Türkiye'de çok rast gelmişim buna. Oraya koyurlar mesela diye ki doların kıymetini, avronun kıymetini veya Türkiye'de kızılın kıymetini koyuyorlar. Veya bir gençlik saytında bunun olmasının bir manası yoktur. Ama müşteri deyir ki benim saytıma giren her şeyden malumat alsın. Bu müşterinin niyeti budur. Ama istifadeçi istemiyor. İstifadeçi sadece istiyor ki mesela eğer ben azadlık saytının saytına girirəmse, azadlık radyosunun saytına girirəmse, ben orada haber okumalıyam.
Doğru.
Mən orada xəbərdən başqa əlaqəsiz nə bilim, mən istəmərəm ki Azadlıq Radiosunun sağ tərəfində bir dənə böyük saat olsun, orada saat rəngli rəngli fransın və ya nə bilim kəpənək üçün oradan və s. Onu istəmərəm. Amma cəmaət müştəri bəzən fikirləşir ki, bu daha istifadəçini çəkir özünə. Amma əslində
siz belə deyək, Azadlıq Radiosunun saytından girib baxmısınız da, nəsələ baxmısınız. Belə bununla bağlı danışacağıq. Elə çox uzağa getməyib öz saytımızın bir web dizayn gözündə necə dizayn olunduğu, yaxşı və pis cəhətlərini soruşacaq əzizlər. Amma indi isə hədiyyəli sualımızın vaxtı gəlib çatıbdır və dinləyicilərimiz artıq intizardadır. Yazanlar var, rahat səsləndirəm əzizlər sualımızı. Sualımız çox sadədir əzizlər, başdan deyirəm. Ona görə də sadəcə cəld olan məncə hədiyyəni qazanacaq. Diqqətli olun. Gəlin əvvəlcə mən SMS xəttimizi və e-mailimizi xatırladım. Sonra yadından çıxarın olan onlar, efirə sonradan qulaşan onlar, onları bir növ şanslarını əlindən almayaq. Deməli əziz dinləyicilər, yazırsınız bizim SMS xəttimizə 057-744-1017 və yazırsınız e-mailimizə efir@azadlikradiosu.az. Əgər e-mailimizə cavabı yazacaqsınızsa, öz mobil nömrənizi də qeyd etməyi unutmayın. Və bir şey də xatırladım ki, oyunumuzun qaydasına əsas olaraq hər SMS-ə, hər e-mailə bir cavab qəbul olunur. Əgər iki cavab sadalamışsınızsa, avtomatik olaraq biz həmin o SMS-də olan cavabı qəbul eləmirik, əgər düz olsa belə. Və bunu da dedim və sualı səsləndirəm əzizlər. Azərbaycanda ilk web sayt neçənci ildə yaradılıb? Bax, bu saytın adını da indi birazdan səsləndirəcəm. Azərbaycanda ilk web sayt hansıdır və neçənci ildə yaradılıb? Hansını mən deyəcəm əziz dinləyicilər, görsəm ki, bir o qədər çətinlik çəkirsiniz. Azərbaycanda ilk web sayt neçənci ildə yaradılıb? Yəqin sizin məlumatınız var, çox sadə sualdır.
Mən əzbər məlumatdan aram heç yoxdur. Çünki Google o mənada bizim hal-hazırda mənim beynimin 90% Google təşkil edir.
Bununla bağlı da biz xəbər oxumuşduq. Bu yaxınlarda bizim şəbəkə xəbərlərimiz olur. Hər son dəqiqələrində biz bunları oxuyuruq. Bir həftə ərzində baş verən yenilikləri. Və bir statistiki məlumat var idi Google ilə bağlı. Artıq Google, belə deyək, axtarış motoru işə düşəndən bəri internet, yəni internetdən istifadə elədiyimiz müddətdə insanlar Google-dan daha çox istifadə edir nəyisə axtarmaq, nəyisə yadına salmaq üçün və bunun nəticəsində insanların yaddaşı çox sərt şəkildə, yəni sürətli şəkildə, kəskin şəkildə kortlaşıb. Yəni artıq biz nəyisə yadımıza salmaq, onu qeyd etmək, onu yadımıza saxlamağa çalışmırıq.
Şəxsən mənim həyatımda məsələn Google hal-hazırda mənim hal-hazırda əlimdə gün ərzində əlimdə internet olmasa mənim belə deyim virtual brainimdir mən. Virtual beynimdir Google mənim. Çünki heç bir şey yadda saxlamaq məcburiyyətində hiss eləmirəm özümü. Deyirəm ki, necə olsa mən Google-da yazanda onu tapacam asanlıqla. Ona görə heç bir nəyisə əzbərləmək və ya istər işlə bağlı olsun, istər normal şeylərlə bağlı olsun, mənim belə deyim, şəxsən özümün təcrübəsi ilə beynimin bəlkə də 40% hal-hazırda Google-dur. Yəni Google hal-hazırda desə ki, mən artıq istifadə və ya axtarış sistemləri desə ki, biz artıq şey vermirik, fəaliyyət göstərmirik, mənim demək olar ki, beynimin 40% istifadəsiz halda gələcək. Yəni birdən-birə cahilləşmiş olacam yəni, elə deyim,
elə deyim. Elə bizim suallarımızın çoxu da elə əzbəri suallar tip olur. Çünki bu bir qədər mülahizə tələb eləməyən, sırf dəqiq olmalı.
Amma elə başa düşünməsin ki, mən bunu dəstəkləyirəm. Yəni Google-dan bu qədər istifadəni dəstəklədiyimi düşünülməsin. Çünki mənim öz əksikliyim də o. Yəni əslində belə deyim, Google-dan istifadə bizim beynimizdə yaddaş zəifliyi yaradır. Bir də düşünmə qabiliyyətimizi çox zəiflədir. Əslində mənim bu mənada çox ciddi problemlərim var. Yəni ki, bir tərəfdən
webmasterimizdən yəni ciddi etiraflardır bunlar. Buyurun.
Çünki mən məsələn özüm istifadə eləsəm də, çox ciddi şəkildə istifadə eləsəm də, əzbərə və ya beynimizə, yaddaşımıza yazdığımız məlumatların istərsəm düşünmə qabiliyyətinə çox təsiri olur. Mən indi hal-hazırda əgər o mənim beynimdə hazırda yoxdursa, daima harasa müraciət eləməyə ehtiyacı hiss edirəmsə, bu mənim istər-istəməz düşüncə qabiliyyətimi, mühakimə qabiliyyətimi çox ciddi təsir edir. Ona görə əslində mən bunu dəstəkləmirəm. Yəni ki, Google-a çox güvənməyim demək istədiyim.
Təbii, çünki bir orada olan materiallar belə deyək, biz adi Wikipedia-dan axtardığımız məlumatların belə bəzən dəqiqləşdirməyə gərək olur. Çünki redaktə oluna bilər o material, bir neçə mənbələrdə o fərqli rəqəmlər ola bilər. Ona görə də internet sadəcə bizim məlumata daha tez çatmağımıza köməkli edir. Amma mütləq və mütləq gərək özümüz də araşdıraq. Elə bir məsəl üçün tutaq, mən deyirəm ki, internet saytı neçənci ildə yaradılıb. Bir dənə yerə baxdım, orada yazıb filan rəqəm, mən o rəqəmi deyirəm, amma başqa yerdə yazılır ki, bu məsəl üçün ondan qabaq olub. Bu ciddi yanlışlıqlar gətirə biləcək.
Nəyin həqiqət, nəyin səhv olduğu biraz
qarışıq olur. Çünki birinci o bir məlumatı dəqiqləşdirmək sənin birinci əgər jurnalistsənsə təbii ki, birinci peşəndir. Sonrakı insanlar üçün təbii ki, ələ çatımlılığı rahat olduğu üçün Google-dan istifadə edir. Amma təbii ki, müəyyən qədər insanlar gərək öz beyinlərində işə salıb o məlumatın doğruluğunu da yoxlasın. Ən çox da bu statistik rəqəmlərlə bağlı məlumatlar. Və elə Google-dan istifadə edənlər cavabları göndərirlər artıq. Çox
vaxtı gərəksiz şərt qoyardınız, gərək ki interneti bağlayın, sonra cavab verin.
Belə bizim ya, bu dinləyicilərimizin çoxu da elə internetdən yaxşı istifadə edənlər, çünki bir də görsən elə suallar da yazırlar. Sual verirsən desəm bunu tapa bilməzlər. Yəni çox çətin suallar da olur, amma görsən ki internetin köməkliyi ilə 2 dəqiqədə cavabı tapıb göndərirlər.
Sorğunun sözü olmasın. Google tutda igidlik olsun.
Thank you. Və əzləcə cavablarınız var, mən görürəm. Mən istəyirəm bir iki dənə səhv cavabı oxuyum. Qoy dinləyicilərimiz yayınmasın. Bax, 2001 yazan var. Əz dinləyici 68-66 nömrəli abunət. 2001 səhv rəqəmdir. Niyə? Çünki o, yəni 2001-ci il artıq internet müəyyən qədər istifadə olunurdu Azərbaycanda. Yəni pensiyumlardan istifadə olunurdu ki,
2001-də mənim şəxsən mənim özümün saytı var idi. Hansı ki, mən onda hələ tələ başlayıbmışam.
Sahib bəyim belə 2001-də yəni bir şəxs olaraq saytı var idi əz dinləyici. 68-66 nömrəli abunətə bunu deyirəm və keçirəm başqa bir abunət ki, bu da yaxında əz dinləyici 66-20 nömrəli abunət 1999-cu il yazıbdı. Düzdür, yəni o 99-cu il müəyyən...
Mənə də maraqlı gəldi, neçinci sorun oldu.
Təşkilatlar var idi, yəni müəyyən saytlar var idi 99-cu ildə də. Ona görə deyirəm ki, yəni cəmat bilməlidir ki bunu, müəyyən qədər biraz aşağı inmək lazımdır. Və mən çalışdım ki, sizə də köməkli edeyim və istəyirəm ki, cavabları yazanlar var hətta ki Google Chrome, Opera web saytı, aynis email.ru yazıblar xeyr əziz dinləyicilər. Bax bunlar da yanlış cavablar arasındadır ki mən oxuyuram ki bax yanlışlığa yol verməyəsiz və mən istəyirəm ki saytın adını da deyim. Çox çətinliyə salmayım. Science.gov.az yəni bildiyimiz elm ingiliscə variantı science.gov.az saytıdır. İlk dəfə o sayt yaranıb Azərbaycanda və neçənci ildə yarandığını biz sizdən soruşuruq.
Çox maraqlı. O domeynin olması Azərbaycanda. Yəni, ilk olaraq qurulan saytın science adında elmlə əlaqədar olması çox maraqlıdır.
Çox maraqlıdır və təbii ki bu bizə o qov orada olması da bizə onu düşünməyə imkan yaradır ki, bu demək ki dövlət səviyyəsində bir sayt olubdur. Yəni hansı bir şəxsi tərəfi. Təşəbbüs deyil. Yox, yəni bu qeydiyyata alınıb demək istəyirəm. Yəni bu dəqiq məlumat olduğu qeydiyyata aldığını demək istəyirəm. Və biz yenə də mövzumuza qayıdaq əziz dinləyicilər. Bax mən ən çox maraqlı olan bax elə hamında bəzən bezdirən yerə gələndə bax bu reklam bannerləridir. Saytın web dizaynında əsas amillərdən biridir. Bu web banner, bu reklam bannerlərini yerləşdirmək üçün hansı proqramlardan istifadə olunur? Və bir də onu soruşum ki, biz məsəl üçün qarşımıza tez-tez reklam çıxır, biz məcbur olunub onu bağlayırıq. Biz bax onu yaratmaq üçün web designerlar hansı programlardan istifade ediyor?
O aslında necə deyirlər, web or web reklamlar, web şey banner reklamları. Hı-hı. Onların müəyyən növləri var ki, məsələn, hal-hazırda işlətdiyiniz browser sizin sizə məsələn imkan verir ki, sizin narahat eləməyən bir neçə extensionlar, əlavələr olur ki, siz heç bir saytın reklamlarını görmürsüz və s. və s. və s. Onlardan yəni ki, yenə deyim, Google-da bəsit olaraq ad blocker olaraq axtarsa çox rahatlıqla bir çox ondan artıq sizə əlavələr çıxacaq ki, onlara mane olasınız. Amma belə deyim, reklam bannerları bizim məsələn Azərbaycanda çox xəbər saytlarında necə deyirlər, tərifləmək kimi olmasa Azadlıq Radiosunu kənara qoyuram burada. Çox xəbər saytlarında xəbərdən çox xəbər saytına xəbərin məzmunundan çox hər tərəfdə reklamlar olur. Yaşıl, qırmızı və s. və s. və s. Yəni mən qorxa-qorxa gəzirəm saytın içindəki, birdən barmağım harasa toxunar, yönləndirər məni başqa nəsə sayta. Yəni bunlar əslində necə deyirlər, saytın sahibləri və ya saytın sahibləri bunu fikirləşir ki, mən saytıma nə qədər çox reklam qoysam, reklam götürsəm, o qədər mənə feedback olar, müsbət və ya maddi olaraq gəlir olar. Amma əslində o saytın sahibləri onu fikirləşmirlər ki, o reklamlar sayəsində onlar istifadəçi itirirlər. Ciddi mənada istifadəçi itirirlər. Məsələn, mən hər hansı bir sayta girəndə saytın əsas məzmunundan kənarda olan reklamlar var. Onlara onların nə qədər çox olduğunu görsəm, bir daha o sayta girmirəm. Məsələn, Azərbaycanda çox xəbər saytı var ki, sırf o reklamlarına görə mouse hara hərəkət elətdirirsə mütləq bir dənə reklam çıxır. Ona görə mən bir daha o sayta girmirəm, müraciət eləmirəm. Məcbur olaram başqa saytlardan istifadə edeyim. Bu faktiki olaraq istifadəçi itkisidir. Ona görə reklam reklam hazırlayanda, saytları reklam yerləşdirəndə elə yerləşdirmək lazımdır ki, istifadəçini yormasın o reklamlar qətiyyən. Və ya reklam necə deyək, ticari olaraq fikirləşdirəndə lazımdır, ehtiyac var. Amma ki, bu elə olmamalı ki, sənin istifadəçilərinin saytından istifadə ki, getməsinə səbəb olsun. Ona görə o balansı yaratmaq lazımdır. Yəni, reklamla əlaqədar, reklam bannerlarına əlaqədar. İndi adlarını verməyim. Siz yəqin ki, saytların 70% xəbər saytlarının mən olan reklam saytı edirəm. Yəni, xəbər saytı demirəm, reklam saytı edirəm.
Sırf reklam saytı. Bax, elə Azadlı Radiosundan danışmışkən, sırf onda qeyd edelim, əziz dinləyicilər, Azadlı Radiosu kommersiya şirkəti deyil, kommersiya qurumu deyil. Ona görə də saytında hər hansı bir reklama rəst gələ bilməzsiniz. Yəni, bunu deyirəm. Və bunu soruşmaq istəyirəm. Bax, Azadlı Radiosunun web saytı sizcə bir web designer gözünə baxanda necədir quruluş baxımından?
Azadlı, yəni ki, əslində bir neçə kaş mən biraz daha qara nöqtələ işarətləyib gələrdim Azadlı Radiosunda. Amma yəni ki, dizayn olaraq və işlədilən rəngdə olaraq, birincisi Azadlıq Radiosunun belə bir xoşuma gələn cəhəti var ki, Azadlıq Radiosunun rəngləri, istifadə olunan rənglər istifadəçidə istər-istəməz yadda qalan rəngdə olur. Məsələn, mən hal-hazırda Azadlıq Radiosuna bir dəfə və ya iki dəfə girməyim kifayətdir ki, internetdə uzaqdan gördüyüm, məsələn, uzaqda deyək ki, monitorlar var və orada saytlar açılıb, yazılarını oxuya bilmirəm, adlarını oxuya bilmirəm, amma sadəcə rənglərini görürəm. Mən onların arasından Azadlıq Radiosunu seçə bilərəm. Niyə? İstifadə olunan rənglə çox az rəng istifadə olunub və o rəngin çalarlığa istifadə olunur. Bu, istifadəçinin yaddaşına o saytı yadında saxlayırmışam. Yəni, məsələn, Azadlıq Radiosu deyən adamın məsələn, istifadəçinin əksəriyyətini gözlərini bağlasa sarı rəng gələcək, narıncı rəng gələcək gözlərinə. Bu, web dizaynı çox əhəmiyyətli şeydir. Yəni, sizin saytınızın istifadəçinin daima yaddaşında qalması. Kontenti ayrı, kontenti ilə yadda qalması ayrı və ya verdiyi məlumatlarla yadda qalması ayrı. Üzr istəyirəm.
Buyurun.
Rənglərlə və ya dizaynla əlaqədar. Ondan sonra məsələn, belə deyim, dizaynda məsələn ən çox diqqət elədiyim mənim, yəni ən çox yaralı yerimiz deyək, mobil device-lar bayaq danışdığımız. Məsələn, Azadlıq Radiosunun mobil versiyası avtomatik olaraq yönləndirilir. Yəni, mən responsive design dediyimiz iki cür istifadə olunur. Bir, iki dənə sayt hazırlanır. Bir normal desktop üçün, yəni
bildiyimiz sayt kompüter
üçün. Bir də mobil versiya
hazırlanır.
Mobil versiyasında.
Azadlıq.mobi.
Hə, mobi. Ondan istifadə olunur. Amma hal-hazırda yeni standart, yeni trend odur ki, responsive design dediyim, sizin yazılı, məsələn, Azadlıq Radiosunun saytında iki iş görülüb. Bir, ayrı mobi sayt hazırlanıb, bir normal desktop saytı hazırlanıb. Bu iki zəhmət deməkdir. İki ayrı zəhmət.
İstifadəçilərin.
O əslində ya mənfi cəhət deyil. Yəni mənfi.
Bu təbii ki mənfi cəhət deyil, bu avantajdır.
Ya amma bir də hal-hazırda məsələn responsive design dediyimiz üsulda elə bir siz sadəcə tək kodlama ilə, tək proqram yazmaqla və ya tək web proqramı yazmaqla istənilən cihazda saytınızın daha rahat görünməsini təmin eləyə bilərsiniz. Əlbəttə bu saytın kontentinin nə qədər olması ilə bağlı və ya onların indi sizin saytı dizaynerləri və ya proqramçıları onu yəqin ki araşdırıblar ki mobil versiya daha mı mənfəətlidir, rahatdır, yoxsa responsive design eləmək mi daha rahatdır, ona əhəmiyyət vermək lazımdır. Amma o mənada məsələn mobil versiyası da çox rahatdır ki mən istənilən azadlıq radiosunu və ya azadlıq məlumatları telefonumda hərəkət əlimi belə eləmirəm. Bu mənim üçün çox əhəmiyyətlidir. Metroda gedəndə bir əlimlə yuxarıdan tutub bir əlimlə də saytı böyütmək mənim üçün problemdir. O məsələn azadlıq radiosunda çox müsbət cəhətdir ki, istifadəsi rahatdır, rənglər gözü yormur və oradan buradan uçan kəpənəklər və s. arılar yoxdur.
Əziz dinləyicilər bizə yazırlar. Bizə maraqlı bir SMS deyib gözümə. İstəyirəm onu oxuyayım və şəbəkə xəbərlərinə keçim. Əziz dinləyicilər yazanlar var. O yazanlar da vermişdə verişimizin sona yaxın vaxt qalsa oxuyacağım əziz dinləyicilər. Cəlilabaddan yazırlar bizə. Feyzullah baba yazır. Yazır Feyzullah baba. 70 yaşındayam və peşəkar proqramistəm. İllərdir mən kompüterlə məşğul oluram və indi isə hakerlik edirəm yazıbdı.
Gəlsin tanışmaq istəyirəm.
Çox maraqlı tipdir. Biz də Feyzullah babamıza salam göndəririk. Hər halda o da yaşlı insan, yəni ən azından hakerlik demək olmaz, amma peşəkar proqramist olduğunu deyirsə, demək ki, müəyyən qədər öyrənib ki, proqramist hətta, yəni peşəkarlığını bizim gözümüzdə bilirik.
İnşallah elədir.
Ümid edirik ki, elədir və ona da salam göndəririk. Dinləyicilər və mən keçirəm şəbəkə xəbərlərinə. Həzinəcək şəbəkə xəbərlərimizdə bir çox maraqlı xəbərlər vardı. Son bir həftədə baş verən texnologiya yeniliklərlə sizi birazdan tanış edəcəm. Birinci xəbərimiz Google-dan da əzinləcilər. Google növbəti təhsil layihəsini təqdim edib. Məktəb illərimizdə xəyalını qurduğumuz uzaqdan onlayn təhsil anlayışı artıq universitet səviyyəsində aktiv olaraq istifadə edilir. Uzaqdan təhsil verən təşkilatlar internet üzərindən dinləmək, şərh etmək, tapşırıqlar və s. məsələləri distant üsulla təqdim edirlər. Ancaq formal təhsildə də hələ köhnə modellərdən istifadə olunur. Xüsusilə universitetlərdə bu istiqamətdə bir sıra işlər aparılsa da, əksəriyyətində bu proses sadəcə elektron poçt vasitəsilə həyata keçirilir. Google yeni açıqladığı məhsul ilə bu ehtiyacın əhəmiyyətli bir qismini qarşılayır və bu platformanın bir məhsulu olan Classroom bugün platforma üzv olan bütün müəllimlərə açıq elan olub artıq və deməli 42 dildə xidmət göstərən bu Classroom proqramı müəllimlərə hazırladıqları sənəti paylaşma, tapşırıq və ya layihələri reallaşdırma, həmçinin qiymətləndirmə xidmətlərini təqdim edir. Yəni çox maraqlı xidmətdir. Bildiyimiz distant təhsil üsulunun belə deyək, proqramla daha işlək vəziyyəti salmaq üçün çox əhəmiyyətlidir. Yəni bu Classroom proqramı, Google-un tərtib etdiyi və təqdim etdiyi bu proqram. Növbəti xəbərimiz Facebook-la bağlıdır. Əziz dinləyicilər, mən bu xəbəri oxumamışdan qabaq bir xatırlatma edeyim. Bir qədər nəticəsiz xəbərdir. Yəni bunun nəticəsindən olacağı suallar yaradır. Ona görə bunu qabaqcadan deyib və oxuyuram. Artıq Facebook-da səhifə bəyənmə tarixi olacaq. Dünyanın ən böyük sosial şəbəkəsi Facebook öz prinsipində müəyyən dəyişikliklər edir. Bildiyiniz kimi Facebook-da səhifələrin paylaşımları, məzmunları ilə tanış olmaq üçün həmin səhifəni bəyənmək məcburiyyətindəyik. Facebook hesab edir ki, bu durum istifadəçiləri sosial şəbəkənin imkanlarına zövq almağa maneçilik törədir. Eyni zamanda bu məsələ səhifə sahiblərinə də mənfi təsir göstərir. Xüsusilə müəyyən brend səhifələrinin bir-bir like rəqabətinə girməsi Facebook rəhbərliyini narahat edirmiş. Bu vəziyyəti aradan qaldırmaq üçün Facebook 5 noyabr 2014-cü il tarixindən səhifə bəyənmə sistemini aradan qaldıracaq. Maraqlıdır. Bununla bağlı istifadəçilərin
ortadan qalxmış olacaq.
Bu ona ünvanlanıb, amma görək bunun nəticəsi nə olacaq? Çünki bununla bağlı istifadəçilərdən çox şikayət gəlməyib hələ ki, hələ deyirlər hələ səhifə like eləməsi.
Yaxın günlərdə onunla bağlı onun like-ın əvəzinə yeni gələcək o politikalarında olacaq dəyişiklik. Yaxın günlərdə izah eləyəcəklərini bir neçə yerdə oxumuşdum mən. Amma o yaxın günlər, bir həftəmi, 10 günmü və ya bir aymı, onu daha dəqiq bilmirəm.
Yəni bu mənim çox maraqlıdır ki, artıq biz səhifəni like eləməyəcəksə o məcbur düşəcək bizim səhifəmizə. Amma bəlkə bu səhifəni oxumaq istəmirəm. O sual yaradır sadəcə. Mən də bu necə olacağı mənim üçün çox maraqlıdır. Ona görə yaşayaq görək. Noyabr ayından bu dəyişikliklər olacaq əzizlər və mənim bir şəbəkə xəbərlərimizdə müəyyən bir yenilik var. Mən bu yeniliklə bağlı danışmaq istəyirəm bir qədər və buna bağlı telefon xəttimizdə bizi həmin layihənin rəhbəri gözlüyü, təsisçisi gözləyir. Deməli, ağıllı taksi proqramıdır ki, artıq biz cibimizdə sadəcə smartfonumuzda sadəcə bir dənə tətbiqi endirməklə müəyyən naviqasiya sisteminə girib, həmin o proqramın naviqasiya sisteminə girib bizə yaxın olan getmək istədiyimiz ərazini qeyd edirik və həmin əraziyə nə qədər taksiyə pul verməli olduğumuz göstərilir, məsafə göstərilir və neçə dəqiqə çatacağımız göstərilir. Və ağıllı taksi proqramı deyilən bu proqramdan, ağıllı taksi proqramı ilə biz özümüzə yaxın olan taksini sifariş edirik və həmin o bir dənə proqramdan istifadə etməklə biz çox rahat şəkildə taksi tapıb, həm güvənçli şəkildə, biz bilirik ki, güvənçdəyik, həm gedəcəyimiz, yola verəcəyimiz pulu qabaqçadan bilirik, həmin əraziyə çatacağımızı, neçə dəqiqə çatacağımızı bilirik, gözləmə problemimiz bir növ aradan qalxır və bu bir qədər də, yəni bu yenilik də ki, yəni müəyyən taksi xidmətləri var, həm biz mən yarım saat sonra taksidə, bu xidmətlər bildiyimiz, amma bu, bəzən ola bilər ki, siz heç nömrə bilmirsiniz. Nə taksi nömrəsi bilirsiniz, nə başqa nömrə bilirsiniz. Sadəcə bir dənə bu proqramı endirməklə telefonunuza, smartfonunuza taksi probleminiz bir növ aradan qalxmış olur. Və mən çox danışmadan istəyirəm ki, bu haqda ətraflı məlumatı Fuad versin. Alo, Fuad bəy.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir, Fuad bəy. Siz bu ağıllı taksi layihəsinin təsisçisiniz, elədir?
Təhsilçi yox, rəhbərlərindən biriyəm.
Aha, rəhbərlərindən birisiniz. Bax, bizə bu ideyanın kimin ideyası olduğunu bunu bizə deyim qabaqçadan. Biz bilək görək bu ideya kimə aiddir?
Demək bu layihə bizim öz layihəmizdir. Yəni, sırf olaraq Azərbaycan təqdim elədiyi bir layihədir. Düzdür, bizim əməkdaşlarımız, yəni bu Türkiyə ilə, qardaş ölkə ilə əməkdaş şəkildə bu layihəni həyata keçirir. Amma ümumi genel fikirlər bizə məxsusdur.
Aha.
Yəni, sırf olaraq Azərbaycanın bir məhsuludur. Siz vurguladığınız orada layihə haqqında müəyyən fikirləri yazda versəniz, mən daha ətraflı məlumat
buyurun, verəm. Buyurun.
Demək, bildiyiniz kimi, bir informasiya texnologiyaları inkişaf elətdiyi müasir dövrdə iqtisadiyyatın bütün sahələri, heç bir sahəsi bundan kənarda qala bilməz, xüsusilə də xidmət sahəsi. Xüsusilə də indiki dövrdə ən çox tələbat olan taksi xidmətinin daha rahat, daha yaxın, daha sərfəli bir versiyasını artıq dünyada tətbiq olunurdu. Azərbaycanda bunu ilk olaraq biz qurduq. Demək, ümumi proqramı işləməyə çox sadədir. Düzdür, hələ ki, bu Android versiyalı platforma, Android platformalı telefonlar üçün hal-hazırdır.
iOS olacaq yazanda?
iOS üçün növbəti ay üçün, bəli. Demək, proqram yazılıb, sadəcə aktivləşməsi lazım. Bu növbəti ayda aktivləşəcək. Proqramı Play Store-dan yükləyib, qeydiyyatdan keçirsiniz. Yəni, bu çox sadə bir prosesdir. Ondan sonra siz çox sadə bir interfeys açılır qarşınızda. İnterfeysdə proqram sizin yerinizi avtomatik olaraq təyin edir. Sizin harada olduğunuzu görürsünüz. Ətrafınızdakı bütün taksitləri görürsünüz. Və proqramın aşağı sağ köşəsində bayraq işarəsinin üzərinə çıxaraq istədiyiniz gedəcəyiniz ünvanı yazırsınız.
Aha.
Və yaxud bayrağı hərəkət elətdirərək ünvanı göstərə bilərsiniz. Daha ki, normal o metro olsun, tanıyırsınız xəritədə haradadır, sadəcə xəritəni aparıb metronun üzərinə qoyursunuz. Yox, ünvanı dəqiq bilmirsiniz, yəni xəritədə haradadır, sadəcə ünvanı olaraq yazırsınız, normal o metro olsun.
Aynen.
Və avtomatik olaraq proqram o yeri tapır. Ortadakı taksi çağırma böyük butona bir dəfə sıxaraq, gedəcəyiniz yerə qədərki marşrutu, yəni rut olaraq görürsünüz, məsafəni görürsünüz və əvvəlcədən ödəyəcəyiniz pulu görürsünüz. Yəni, siz taksi çağırsanız, nə qədər məbləğ ödəyəcəksiniz. Və təkrar, yəni, əgər bu parametrlə sizi qanun edirsə, təkrar otobusuna basaraq taksini çağırsınız.
Yəni, burada taksi nömrələrdə orada öz-özünə gəlir artıq, elədir, hə?
Taksilər hamısı xəritədə görsənir. Aktiv olan taksilər, yəni boş olan taksilər xəritədə görsənir.
Bu taksiləri sizdən, bu taksiləri, yəni nömrələrin artıq sizdədir. Siz onların müqavilə bağlamısınız, yoxsa necə?
Bəli, təbii. Aha. Və sistemdə olan bütün taksilər, yəni lisenziyalı, qeydiyyatdan keçmiş taksilər.
Qeydiyyatdan keçmiş taksilərdir. Və həmin taksilər, belə deyək, məlumatlı o proqram onlarda var. O nömrələr sizdə bəli, var. Bəli. Onlarda artıq birbaşa bəli. Signal gəlir onlara. Onlar gəlirlər. Bəli. Yoxsa zənginlə gəlir, yoxsa yəni məsəl üçün həmin o
demək iş prinsipi belədir. İki proqram təminatı var. Aha. Onun biri olur taksi sürücülərində, biri olur bizim istifadəçilərdə.
Amma o
proqram, yəni sistem özü, yəni sistem üzərində idarə olunur. Hər bir şey, heç bir müdaxilə yoxdur sistemə. Sistem həmişə istifadəçi ən yaxın taksini yönləndirir. Yəni bununla da istifadəçi zamanını itirmir. Yəni ən uzaq tərəfdən bir taksi gəlmir, onun hər zaman onun ən yaxın taksi gəlir.
Aha. Çox sağ olun Fuad Bayramov. Siz bu layihənin rəhbəri olaraq, yəni sizi təbrik edirəm ki, çox belə faydalı bir iş görmüsünüz. Ümid edirəm ki, işlə vəziyyətə düşər və hazırda işlə vəziyyətdədir, hə? Aha, xəttin getdi artıq. Ümid edirik ki, artıq işlək vəziyyətdədir və istifadə edə bilər sadəcə girib Play Store-dan bu taksi proqramını, tətbiqini endirməklə əziz dinləyicilər. Və şəbəkə xəbərlərimiz bu qədər idi əziz dinləyicilər, bu yeniliklərlə siz tanış elədik. Və mən istəyirəm ki, son olaraq sualımızın cavabını da deyim və qalibləri elan edək. Sualımız belə idi əziz dinləyicilər, Azərbaycanda yaranan ilk website neçənci ildə yaradılıb, onun tarixini soruşurduq. Müxtəlif cavablar var idi, amma əziz dinləyicilər cavab 1995-ci il idi. science.gov.az saytı idi. Bu Milli Elmlər Akademiyasına aid bir saytdır. Və bu
üzr istəyirəm, baba dediniz bayağı. Adı nə idi o 70 yaşında?
Fazil. Bir dəqiqə, mən dəqiqindir sizə.
O görəsən cavab göndərim o suala.
O yox. O yəqin ki, Feyzullah baba idi. Feyzullah. Yox, göndərməyib cavab. Maraqlı tipajıydı. Və əziz dinləyicilər, qaliblərimi açıqlayım. Cavabı bizə ən tez göndərən birinci dinləyicimiz 057 yox, mən bunu deməyəcəkdim, çox üzr istəyirəm. Sonunu deyəcəm. 5925 nömrəli abonentdir. İkinci qalibimiz 49-58 nömrəli abonentdir. Üçüncü qalibimiz isə 49-83 nömrəli abonentdir. Mən onların hər birini təbrik edirəm. Onların 10 manatlıq danışıq kartı növbəti həftənin birinci iş günü yüklənəcək. Ona görə də tələsməyin əziz dinləyicilər. Bəzən zəng edib bizdən hədiyyəmiz harada qaldı deyirlər. Və əziz dinləyicilər, verişimiz bu qədərdir. Bir daha təbrik edirəm. Təşəkkür edirəm Samir bəyə gəldiyi üçün. Evet. Ümid edirəm ki, çox sağ olun. Ümid edirəm ki, çoxumuz üçün maraqlı olan məsələ idi və əsasən də bu texnologiyalarla, informasiya texnologiyalarına
biraz daha uzun olaydı.
Bəzən söhbət elə gözəl axır ki, bilmirsən, bir saat ardan gəldi keçdi. Bax, bu da o verilişlərdən biri idi əziz dinləyicilər. Növbəti həftənin cümə günü eşitdilər, yəziləcəklər.
Saçlarına gündüzüm, ben günüm gündüzüm, sensiz ben ne gergezim, bir kəmənlər rəngini niyə itirdi? Yoxsa olmadı ürəyimdə eşqin baharı? Arzular, ümidlər
Saçlarına gül düzüm, mənim günüm gül düzüm. Sensiz mən necə düzüm, bilmirəm üzüm.
Saçlarına gül düzüm, mənim günüm gül düzüm. Sensiz mən necə düzüm. Saçlarına gündüzüm, mənim günüm gündüzüm. Mehribanım, əzizim, gəl gülüsün üzüm.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Yetti perde arkasında.
Azerbaycan halkı seçkilerde öz sözünü deyir ve böyleliğiyle öz demokratik inkişafında yeni merhaleye qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyuləyim. Bu mədənin yanında da üç qarı qalmışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın bizi töksünlə dənizdən. Yanacağının qiyməti başına salsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlerimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırır.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm, bir dənə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tükərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağılacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi.
Şəffaflıq. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah, soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan, radio səsini qaldır mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq.
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə asıblar onu. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə göçək para 100 evdən çoxu beləsinə. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən iki oğlum, iki qızım, onlar hamısı dolanışaq üçün gidib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər. Başqa dövlətdə fəhlə robası.